Vítám vás v pořadu vědců a herců zvaném Laboratoř. Ráda bych vás pozvala k poslechu tří dnešních témat. To první, jak působí na náš mozek sojový olej. To druhé, jak alkoholismus brzdí přepínání mozku mezi aktivitou a odpočinkem. A to třetí, jak rodičovská komunikace s batolaty ovlivňuje rozvoj řeči. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Dovolte mi přivítat především naše hosty. Psychiatr, neurovědec Jiří Horáček. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dnes už pravidelným hostem naší rozhlasové laboratoře je neurobiolog Pavel Němec. Vítám vás.
Dobrý den.
A naše pozvání přijala Iva Pazderková, herečka a zpěvačka.
Dobrý den.
Máme rovnou prostor a možnost dostat se k prvnímu tématu. Sojový olej, jak víte, se používá třeba ke smažení v rychlém občerstvení, přidává se do balených potravin nebo do krmiv pro dobytek a nová studie Kalifornské univerzity dokládá, že tento olej působí negativně na důležitou část mozku, zvanou hypotalamus. Ta reguluje náš metabolismus, to znamená třeba i růst nebo tělesnou váhu, anebo reakci na stres a také udržuje tělesnou teplotu. Dokonce z téhle studie vyplynulo, že u myši krmených sojovým olejem klesla hladina důležitého hormonu oxytocínu, kterému se také říká hormon lásky. Myslím si, že nejdůležitější slovo, které v této souvislosti budeme probírat, bude slovo hypotalamus, to je ta část, důležitá část mozku, kterou jsem představila velmi stručně, ale moji vědečtí hosté jistě doplní a poprosila bych tady o první postřeh k tomu, jak si myslíte, že je důležité to, jak třeba nějaká ta potravina, v tomto případě sojový olej, působí na náš hypotalamus. Jiří Horáček má slovo.
Hypotalamus je skutečně přesně ta struktura, o tom podle mě ta studie, která určuje, jestli třeba potravní chování bude takzvaně homeostatické, nebo jestli bude hedonické. A to je ten problém. Homeostatické pohlavní chování směřuje k tomu, aby člověk přežil a nakrmil se, kdežto hedonické chování nebo hedonická složka směřuje k tomu, jestli já jsem uspokojen nebo nejsem tou potravu. A v okamžiku, kdy nějaká potrava příliš uspokojuje a podezřívá nějakou příkladu právě ten sojový olej, tak člověk jí víc, než by měl. A výsledek je ten, že dostává rezistenci k inzulínu. A to je ten problém právě, který ti autoři řešili a oni si kladli otázku, která složka toho sojového oleje vlastně za to zodpovědná.
Jedna tedy z autorek téhle studie, Francis Sládek, je toxikoložka, buněčná bioložka, tak říká, nevyhazujte kvůli tady té naší vlastně úvaze tofu, sojové omáčky nebo třeba sojové mléko, protože toho sojového oleje je v nich docela málo, ale jsou tam zase jiné pro zdraví hodnotné látky, jako jsou třeba esenci masné kyseliny nebo důležité proteiny. Otázka moje pro Pavla Němce tedy zní, máme mít určitou obavu kvůli této studii z tak širokého používání toho sojového oleje?
Ty myši byly na vysokotučné dietě, to znamená toho sojového oleje dostali opravdu hodně. Ale co myslím stojí za zmínku, tak sojový olej je vlastně olej, jehož hlavní složkou jsou ty nenasycené masné kyseliny. Ty, které by jakoby měly být zdravé. Jo? Jak prostě jsme byli všichni v tom, že ty nasycené mastné kyseliny živočišního původu, to je to zlo, tak vidíme, že když se ty studie začnou zaměřovat na ty rostlinné tuky, nenasycené mastné kyseliny, že se najde spousta škodlivých efektů taky a je velmi pravděpodobně to všechno o míře konzumace těch olejů, nikoliv o typu toho oleje.
Tady řešíme téma nenasytnosti možná i, je to samozřejmě zdravotní problém. No tak ještě další takové postřehy a momenty, které vás zaujaly, Jiří Horáček.
Tě autory si kladli otázku, vycházejí z toho, že všichni víme, že sojový olej je horší, víc nezdravý, než ostatní oleje. To znamená, víc dělá nadváhu a zvyšuje riziko rozvoje vlastně glukózové intolerance, jinými slovy diabetu v tom vyšším věku. A měli dva kandidáty, jeden byl linolenová kyselina, což mě taky překvapilo, protože to je nenasycená masná kyselina, o které předpokládají, že by mohla být tou složkou, která způsobuje vlastně tu rezistenci k inzulínu a zvýšení hmotnosti. A druhá složka, to byl analog cholesterolu, který se jmenuje stigmasterol. A takže oni vlastně modifikovali ten sojový olej, který podávali těm potkanům a studovali, jestli když se vyndá z toho ta linolenová kyselina, jestli budou tloustnout stejně nebo nebudou a jak ti vlastně mají tyhle ty dvě složky vliv. A zjistili, že sojový olej skutečně je horší než ty ostatní oleje. Zvyšuje riziko rozvoje glukózové intolerance, cukrovky. V tom pokusu moc nezvyšoval váhu a dělá to stejně, ať tam ta linolenová kyselina je nebo není. Takže vlastně pro mě závěr toho článku je, že je-li něco v sojovém oleji skutečně škodlivého, je to něco jiného než linolenová kyselina.
Dobře, to se dobře pamatuje. Ivo.
Můj postřeh je úplně klasické kliše. Všeho s mírou a nikdo nebude umírat na sojový olej.
A postřeh Pavla Němce?
Ten článek byl vlastně ještě směřován tak, že oni se ptali na nějaký mechanismus, skrz který to vlastně tu homeostázi ovlivňuje, a vlastně ten článek nevedl v tomhle ohledu k žádným konkluzivním závěrům.
Prostě. Ale rovnováha je dobrá, když říkáte homeostáze, tak více rovnováhy.
A promiňte, jenom lehce doplním ještě tu myšlenku, že opravdu zajímejte se o to, co jíte a odkud to je taky dobrý vědět. To, že se teďka eliminoval z velké části ze spousty potravin palmový olej, neznamená, že se to samo usmažilo. To znamená, že často ho právě nahradil ten sojový. Tak se o to zajímejte.
Ještě vlastně jsem si vzpomněl, když jsem ten článek četl, že tam to hlavní zjištění je za prvé, že ten sojový olej, že je prostě problém, a že ten problém by mohl být zprostředkován efektem na oxytocí. Ten právě byl dezregulován tím sojovým olejem v tom článku. Já jsem si vzpomněl jednu studii, která byla publikována před několika lety, která byla moc pěkná, protože existuje nemoc, které se říká hyposexuální porucha u žen, dřív jsem řekl frigidita, je to skutečně jako poměrně jako vážný problém, když žena má nižší sexuální apetenci a má prostě problém v tom, že má nedostatek touhy. Je to moc na to ještě za terapii jako není. A oxytocin právě byl jeden nebo je jeden z horkých kandidátů na to, aby se to zvyšovalo. Proč? No prostě proto, že oxytocin zvyšuje potřebu intimity, prohlubuje oční kontakt a uvolňuje se při samotném sexuálním styku. Z té studie vzali skupinu žen, které měly diagnostikovánu tuto variantu prostě hyposexuální poruchy a dali jim nazální do nosu aplikovaný oxytocin. Je to peptid, tak se nemůže přijímat ústy, jak se stříká do nosu. Jedné půlce a druhé půlce dali placebo ve stejných flaškičkách a mělo se týkat za nějakou dobu, asi za 4 roku, zhodnotit, jestli skutečně aplikace oxytocinu do nosu u žen zlepšila nebo nezlepšila jejich sexuální prožívání.
A
metodika toho článku byla zajímavá v tom, protože oni řekli, a kdo to má posoudit, to ne ta žena, ale pochopitelně ten partner. Takže vlastně indikátorem byli ti partneři, kteří jako měli říct, jestli sexuální život je kvalitnější nebo není kvalitnější po té intervenci, a zjistili robustní efekt oxytocinu na zvýšení kvality sexuálního života posuzovaného partnery, ale co bylo překvapivé, to bylo to, že placebo ten efekt měl ještě mnohem větší.
Už by bylo úplně jedno, jestli smaží na sojovém oleji nebo ne.
Nebo na placebo.
Já jsem zrovna chtěl říct, že to je vlastně takový poloviční happy end, že když budeme smažit na sojovém oleji, tak budou ženy náruživější, ale brzo dostaneme všichni cukrovku, ale tak bohužel to tak ani toho neplatí.
To byla zajímavá studie, ale stejně se nedozvíme úplně přesně výsledky, protože není známo, kolik milenců ty ženy měly.
Určitě. Jinak u nás, já vím, že ty experimenty jako se dělají poměrně intenzivně s oxytocinem, no to hrozně zajímavá látka, no to je bezpečné poměrně. A jak to bývá v životě? Někdo říká, že jo, někdo říká, že ne. Těžko říct.
Připomenu, že mými hosty dnes jsou Iva Pazderková, herečka a zpěvačka, Pavel Němec, který je neurobiolog, a Jiří Horáček, neurovědec a hlavně psychiatr. Druhé téma se týká závislostí. Alkoholismus v rodině bohužel ovlivňuje způsob, jakým náš mozek přepíná mezi aktivitou a odpočinkem. Plyne to ze studie dvou amerických univerzit. Vědci přirovnávají situaci v mozku k tomu, že když vypneme nějaký program v počítači, tak pak následuje úklid těch dočasných souborů, které tam byly při puštění určitého programu, z jednoduchého důvodu, aby ten procesor měl prostě místo na další úkol. V mozku v takové přestavbě dochází první 3 minuty po dokončení nějakého náročného úkolu. A v té chvíli jsou, řekněme, v akci různé části mozku, které spolu intenzivně komunikují. U účastníků pokusu, studentů, jejichž rodiče byli alkoholiky, toto přepínání nefungovalo. Ale to je dost vážné zjištění. Vnímám to správně.
Ta studie je skutečně zajímavá. Abychom porozuměli, o co tam jde, tak si musíme uvědomit, jaký byl vývoj nebo jaké jsou vlastně dějiny posledních 20 let využívání magnetické rezonance, funkční magnetické rezonance, o kterou tam jde. My jsme dřív vlastně dělali ty pokusy tak, že jsme se koukali na to, která část mozku je víc nebo méně aktivní ve skupině A versus skupina B. To znamená, výsledek byl ten, že jsme řekli, tento region, tento gyrus je víc nebo méně aktivní za daných podmínek. Potom to přešlo dál s rozvinutím hlavně výpočetní techniky, kdy jsme hodnotili takzvanou konektivitu, to znamená, ta otázka už nestojí tak, jako která část mozku je víc, ale jak se mění kooperace jednotlivých oblastí. Prostě proto, že mozek je síť. Mozek není nějaký soubor stavebních kamenů nebo gyrů nebo regionů, ale to síť. A tak funkční jednotky, které tam jsou sítě, nejsou to gyry nebo nějaké oblasti. To bylo druhé stádium. A to třetí stádium, na kterém jsme dneska, že vlastně se díváme na to, jak se vzájemná kooperace těch sítí, jak se vyvíjí v čase. To je takzvaná dynamická konektivita, kterou oni aplikovali na ta data, která v té studii měli.
Já to teď trošku srazím na zem a to čistě a prostě jednoduchou otázkou. Mě prostě zarazilo už jenom to, že alkoholismus rodičů, těch studentů některých, může ovlivňovat to, jak se uklízí mozku těm dětem. Poprosím ještě o komentář k téhle záležitosti Pavla Němce.
Ono není úplně zřejmé, jestli ten rozdíl, který oni demonstrovali, jestli je to nějaká vrozená predispozice, nebo je to prostě něco, co je získané díky tomu životu v rodině, kde je přítomen alkoholik. Ale tuhle věc ten článek vůbec vlastně neřeší a je důležité říct, že tam vlastně to nebylo tak, že by ty lidi, kteří byli z rodiny těch alkoholiků, měli sami problém s alkoholem, nebo ne vždy, někteří z nich nějaká menší část ano. To znamená, oni vlastně neskoumali vliv toho vlastního alkoholu na ten mozek, ale toho prostředí, kterým oni vyrostli, ale nedělají rozdíl mezi tou vrozenou a získanou složkou. To ten článek vlastně vůbec.
My prostě nevíme, jestli tam je prvek dědičnosti, anebo spíš prostředí. Iva Pazderková, její postřehy.
V podstatě 99,9% Moraváku nebo nás prostě. Máme teda poruchu přepínání evidentně už, ať už vrozenou nebo získanou, protože to prostředí, kdy od rána pijete slivovicu prostě. I přesto, že třeba nemáte vyloženě problémy v životě a myslíte si, že nejste alkoholik. Tak já si myslím, že to velký vliv má a že tím pádem úplně jedno, pokud jste Moravák, jestli to je vrozený nebo získaný tím prostředím.
To se nabízí k postřehu odborníka na tematiku závislosti pana Jiřího Horáčka.
To určitě. Samozřejmě konzumace alkoholu je neurotoxická, mění mozek, je to problém, ale ten článek jako se ptá, proč jako někdo to neumí zastavit. A já si myslím, že to přepínání a ten úklid, ono to jako má smysl a v podstatě to vypadá tak, že v mozku jsou dvě hlavní sítě, mezi kterými se přepíná, což je fakt, to je prostě paradigmatická věc. Jedna ta sítě je zaměřena na pozornost na venek, kdy já prostě snažím řešit problémy v okolí a musím na ně zaměřit pozornost. A druhá ta sítě je síť spojená s introspekcí. Vy obrátíte pozornost do sebe a co tam děláte? Vzpomínáte na minulost, monitorujete svůj stav, anebo plánujete, co budete dělat za chvíli. To jsou tři věci, které člověk dělá. A tahle ta síť, ta druhá, ta vnitřní se jmenuje defaultní síť a ta vnější se jmenuje frontoparietální nebo pozornostní síť a tak dále. V okamžiku, kdy mě něco zaujme z okolí, musím zapnout tu pozornostní síť. Když to okolí mě přestane zajímat, vracím se do té defaultní sítě, takhle přepínám. To, co u světa, do kterého já automaticky padám, když nic není potřeba řešit v tom okolí, tak u těch závislých, jakoby ten vnější svět jim tam déle funguje, ten vzorec té konektivity, té kooperace těch oblastí, tam díle jako přetrvává i v okamžiku, kdy já už můžu být v klidu.
Takže ten mozek má dlouhé vedení. Tak to.
Přesně tak, nebo jako když posloucháte hudbu, hlasitou hudbu, vypne se, začne ticho a někomu prostě zvoní ještě v uších potom, co ta hudba se vypnula. Tak takhle asi na té kognitivní úrovni se já představuju vlastně to, co oni tam naměřili.
A pak se tam ještě řeší, pokud jim téma odměny. Tam bylo řečeno, že lidé se sklonem k závislostem, že to byli častěji muži, měli třeba i symptomy deprese a hlavně byli netrpěliví při čekání na odměnu.
Odměna, potažmo výdej dopamínu v jedné části mozku, která se jmenuje nucleus accumbens, je to, o co jde, jenom o to jde, o nic jiného nejde. U nás stejně jako u zvířat, to znamená, my jdeme realitou, jdeme prostředím a časem a to hlavní, co monitorujeme, je to, jak se cítíme, jestli dobře nebo špatně, a když se cítíme dobře, tak tu situaci nebo to chování máme tendenci v budoucnu následovat, až pocud to je jako jasná věc. Otázka je, za jak dlouho já můžu očekávat tu odměnu a kolik já jsem ochoten investovat času bez odměny za to, abych ta odměna jednou byla vyšší. A závislí to mají tak, že ta doba, kterou jsou ochotní čekat na tu odměnu, je u nich kratší, chtějí být odměněni hned, nežli u lidí, kteří závislí nejsou, respektive té dispozice k závislosti. A právě v tomto článku ti autoři zjistili, že ten rozmazaný přechod do toho klidového stavu mozku, který byl víc vyjádřený, víc rozmazaný u těch potomků závislých, koreluje rovněž se zkrácením té doby odměny, kterou oni jsou ochotní akceptovat. Ten test byl roztomilý, ti lidé dostávali otázku, chcete $20 teď, anebo $200 prostě za půl roku?
Já osobně mám v podstatě všechny příznaky toho, že jsem závislá, ale zároveň je zajímavý, že s věkem jsem trpělivější. Celkově se mi prodlužuje ta doba k těm odměnám v určitých směrech, v určitých ne, zrovna co se týče třeba alkoholu, tak ne. A k tomu, co říkáte, to nakupování, tak tam naopak, tam už jsem úplně v klidu.
Pavel Němec k tomu poznamenává?
Já si můžu ještě takovou drobnou poznámku. Tahle ta schopnost inhibovat nějaké spontánní chování, které jaksi je to první na řadě, je strašně důležité v evoluci kognitivního chování, vůbec jako inteligence a všeho. Spoustu živočichů. A je to skutečně tak, že když tuhle tu schopnost, téhle inhibice toho spontánního chování máme omezenou, tak vlastně nikdy nemůžeme přijít s netriviálním řešením nějakého problému. My potřebujeme inhibovat nějaký první signální řešení, abychom mohli přijít s nějakým alternativním. A skutečně spoustu živočichů s tím má obrovský problém.
První, kdo to formuloval, byl Henri Bergson, francouzský filozof, který vlastně říkal, že celá evoluce nervového systému je o tom, že se vzdaluje vzdálenost mezi stimulem, který řídí moje chování. Jednobuněčník ty očuchávají realitu. E. coli prostě má chemoreceptory na té hlavičce a podle toho prostě musí být v kontaktu s tou látkou. A celý vývoj vlastně života je o tom, že se prodlužuje vzdálenost časová i prostorová mezi tím, co řídí chování a tím pohybem.
Tak neradi se vyvyšujeme nad myšky v tomto pořadu.
No, ale máme tu vzdálenost máme delší. Jako, to není vyvyšování, to je fakt.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Toto je pořad Laboratoř, pořad vědců a herců. Dnes do něj přišli Iva Pazderková, herečka a zpěvačka. Jiří Horáček je psychiatr a neurovědec a Pavel Němec se věnuje neurobiologii, takže tematika kolem mozku je vlastně takovým spojovacím článkem všech tří studií, kterým se dnes věnujeme. Asi všichni víte nebo máte zkušenost s tím, že rodiče na svá novorozeňata a batolata mluví mnohdy o něco vyšším tónem hlasu, pomalejším tempu a prodlužují samohlásky. Studie univerzity ve Washingtonu dokládá, že taková rodičovština, to je vlastně ta specifická mluva rodičů s dítětem, podporuje u dětí rozvoj řeči. Ukázalo se, že děti, jejichž rodiče takovou mluvu cíleně používali, dříve vyslovovali srozumitelná slova. Čili ty děti, díky tomu, že rodiče na ně mluvili rodičovštinou, tak dříve začaly vyslovovat slova, která se dají rozeznat jako srozumitelná. Jak zaujala tato studie mé hosty?
Mě na tom zaujala jedna věc, protože a to mě taky zajímalo, jestli to souvisí i se stárnutím mozku, ale jestli kdyby takto kantoři na vysokých školách nebo obecně na školách nějakým způsobem upravovali svou řeč, jestli to bude mít taky ten samý efekt, nebo je to ta hranice toho 1,5 roku.
Mluvíme tedy vysloveně jenom o tom typu jakéhosi milého a vlídného, laskavého chování těch rodičů, anebo mluvíme i o tom šišlání, kdy rodiče někdy přizpůsobují vlastně dětem, jak bych řekla, kdy ten jazyk je takový hodně děčtější. Mám za to, jak jsem pochopila z té studie, že tady jde opravdu o tu mluvu ve skutečných slovech, jaká používají dospělí. Tak, kdo se toho ujme? Pavel Němec má slovo nejdřív.
Já se domnívám, že důležité je to emoční vyladění v té komunikaci a samozřejmě, když ho chceme naučit naše dítko normálně mluvit, tak na něj musíme mluvit sice rodičovštinou, ale normálně, nikoli flexi neexistující blábolení. Ale určitě je tam důležitý ten emoční kontext. Já myslím, že takový rodič prostě na tom oxytocinovém tripu, tak prostě vlastně mu to jde samo z těch úst, ta rodičovština, že vlastně jako se nemusí vůbec přemáhat. A v mých očích tahle ta studie vlastně jaksi potvrzuje vědeckými metodami to, co tak nějak intuitivně všichni tušíme, a vlastně ty mechanismy, které jsou v evoluci fixované, aby jsme se tak chovali, protože se tak chováme napříč všemi kulturami a vlastně používáme tento typ mluvy k dětem zcela běžně, tak oni vlastně ukazují to, že když k tomu ještě dostaneme to zdůvodnění, že to tak skutečně je a že se o to máme snažit, tak my to děláme ještě maličko víc, než to děláme přirozeně, a i to má měřitelný efekt. Takže vlastně v mých očích je to takový ten hezký příklad, kdy je vědecky potvrzeno něco, co tak nějak všichni intuitivně tušíme.
A skvělá vsuvka, že i v tomhle může hrát roli ten oxytocin, že nám jako trochu pomáhá.
Mě vlastně identifikovali ti autoři, že jsou dvě komponenty té řeči na to miminka, které jsou důležité, a za prvé to je mluvit přímo na něj a držet s ním kontakt, oční kontakt, a za druhý protahovat samohlásky. Je prostě něco jiného, když já prostě volám, nebo když miminka prostě volá na manžela a říká, ona se zase prostě po, ta Mařenka, anebo říká, ale Mařenko, kdo pak nám to tady udělal, Bobeček, no ty jsi šikona. Jo? A tohle je ta rodičovština, prostě to je mluvení přímo na to dítě a protahování samohlásek, nic víc. A v té studii vlastně ty rodiče rozdělili a v 6 měsíci stáří toho dítěte půlku intervenovali, dělejte tohleto, a mluvte víc na to miminko, než jako ve třetí osobě o něm, a protahujte samohlásky, a to stačilo k tomu, aby ve 12. měsíci oni prostě veselý žvatlala ta miminka a měla víc slov podobných řetězců hlásek, a potom v tom dalším časovém bodě se to měřilo, tak měli víc slov, to samo o sobě stačilo proto, aby se urychlil vyvinutí řeči u těch dětí. To je fantastická studie, mě se moc líbila.
Dodám tomu konkrétní čísla, protože u těch dětí ve věku 1,5 roku, těch intenzivněji komunikujících rodičů věci chytili 100 slov a u těch ostatních dětí 60. To byl skutečně měřitelný rozdíl.
Já si myslím, že podobná metoda zcela intuitivně člověk používá třeba v situacích, kdy nastane konflikt a chce vysvětlit a dát důraz na něco a tomu druhému člověku dát čas, aby to vstřebal, aby to pochopil. Jestli to natahování té informace neznamená taky, že tomu druhý bytosti člověk dává jako čas na to vstřebat jako celý a zapamatovat si to.
Na starší lidi mluvíme pomaleji, aby nám rozuměli, ale je to nějaký tedy možný efekt na ten náš mozek? Ptám se Jiřího Horáčka.
Když takto fungujeme a fungujeme takto u dětí malých a nefungujeme tak u dospělých, tak to určitě nějaký význam musí být. A my shodou okolností fungujeme úplně stejně, když mluvíme, ten rozdíl je stejný, že hovoříte na dospělého psa nebo na štěně. Když lidi mluví na štěně, zkuste představit, že máte malé štěně, na které mluvíte, mluvíte na ně úplně tím stejným jazykem, jako který oni označují jako rodičovština. To znamená, jako pravděpodobně to je, to skýtá nějakou výhodu. A já jsem si, když jsem to čet, oni tam jako nepíšou, tak jsem říkal, aha, no tak tohle je prostě styl komunikace, který přesně sedí tomu dozrávajícímu nebo mladému nedozrálému mozku na to, aby rychle prostě vytvářel ty jednotlivé merge, jak říká Chomsky, nebo ty reprezentace, prostě tam rychle dosadil prostě tu lexikální stránku světa. Takhle prostě to je ten správný. To je prostě ten rytmus, jaký mozek prostě akvíruje svět do té jazykové kůry. Skvělá studie.
Pavel Němec má k tomu postřeh?
Když má něco malé tělíčko, krátké nožičky, ručičky, velkou hlavu, krátký ouška, velký oči, tak to vnímáme jako roztomilé stvoření. A uplatňujeme tohle schéma stejně na pejska jako na miminko. A když nám ten pejsek pak vyroste, tak už tak jako roztomilej není. A bylo by docela zajímavý, třeba úplně stejnou studii, ty děti měly takové balíčky nějaké s nahrávacím zařízením a oni pak objektivně analyzovali to, jak na ně ty rodiče mluví, jak často, jak protahují. Tak kdybychom takovéhle baťušky udělali psům různých plemen, tak by bylo docela zajímavé, jestli třeba na ty pekinejze nešišláme a neprodlažujeme mnohem víc než na nějaký chrty. Jo? A já jsem hluboce přesvědčený, že vlastně, no ne já, to se obecně ví, že my si vlastně ty domácí zvířata šlechtíme, třeba ty pejsky společenské, přímo na to, aby odpovídali tomu mláděcímu schématu. Jo? Takže skutečně my si vlastně vyšlechtíme to zvíře tak, abychom měli něco doma roztomilého, a může to klidně plnit spoustu funkcí, které nám jinak nahradí to vlastní dítě. Jo? Takže ten pekinejs nám klidně ty dávky toho oxytocínu obstará, i když to vlastní dítě nemáme.
Nejenom pejsky, ale taky že figurky v těch groteskách, že ty jsou přizpůsobení, byla slavná esej od Golda, který říká vlastně, že Mickey Mouse je jako miminko, má přesně tyhle rysy, má oči daleko od sebe, vypouklý, velký uši, a to přesně dělání tak, aby jsme k němu prostě měli přístup jako k miminku, stejně jako máme k pekinézovi, k mopslíkovi, prostě, že to je...
Krtečkovi.
Krtečkovi, a jo, a ty znaky jsou velký oči, daleko od sebe, velký uši, plochý obličej.
Tak já nevím, jestli Pavle, říkám neurobiologovi Pavlu Němcovi, jestli vlastně jste neprozradil nějaký pokus s těmi pejsky, že jo, který byste mohli přímo zapojit do výzkumné práce.
My tady se zabýváme trochu jinými věcmi, ale jistě by to byl zajímavý experiment. To si myslím, že by bylo zábavné.
Jediná věc mě vadila, jsem říkal, že by mohli ti autoři přece nějak jako rozlišit metodicky, jestli to, co prospělo, protože dětem to zjevně prospělo, to skutečně stoupl rychleji, tu řeč se naučili a víc mluvili. A tam byly taky dva faktory, jednak melodie a styl té řeči, a jednak to, že ta řeč byla myšlena na ty děti, že byla jako orientovaná, to znamená prohloubení té citové složky, to komunikačního setkání rodič dítě, je jedna věc, a druhá věc je styl té řeči. A je klidně možné se dodu představit, že jenom jedna z těch složek je ta důležitá, to ta emoční, a že třeba tu melodii toho jazyka, to protahování těch samolásek, že to prostě to přeceňujeme, že to je primárně o tom očním kontaktu. Mě napadlo, když jsem to četl, a tam to bych jako chtěl vidět odpreparované jeden faktor od druhého.
Tak to je krása vědy, dívat se do očí. Já moc děkuji, že si na nás čas našli naši hosté. Hosté rozhlasové laboratoře, pořadu vědců a herců. Děkuji moc Ivě Pazderkové.
Já děkuji za pozvání, mnoho jsem se toho dozvěděla. Děkuji vám.
Pavlu Němcovi moc děkuji za všechny podněty.
Děkuji za pozvání.
A děkuji také psychiatrovi a neurovědci Jiřímu Horáčkovi, že si na nás našel čas.
Také děkuji za inspirativní setkání.
Tak to byla rozhlasová laboratoř, pořad můžete se na nás přijít podívat každou středu od 16 hodin na Vinohradskou třídu v Praze do Radiokafé. Těm z vás, kdo jste zdaleka, děkuji, že jste věnovali pozornost laboratoři. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.